Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Саламатсыздарбы, бул эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин тема зордук зомбулук көргөн аялдарга коомчулуктун мамилеси. Биздин бүгүн студияда коноктор жарандык активист Мира Токушева, демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева жана Азаттыктын аялзат программасынын автору Каныңгүл Элкеева. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиз.
Саламатчылык.
Гүлбарчын айым, жакында сиз дагы адис катары ушул бир биздин темага байланыштуу изилдөөгө катышкан экенсиз. Ушул тууралуу бизге кененирээк айтып бере аласызбы?
Жакында ошо аял соттордун ассоциациясы менен биргеликте демократиялык изилдөөлөрдү коргоо борборунун гендердик эксперттери изилдөөгө катышканбыз. Бүткүл региондордон сот процесстеринде жана аял гендердик зомбулукка, сексуалдык зомбулук болобу, гендердик зомбулук болобу кабылгандан кийин укук коргоо органдарына жана сот органдарында алардын укуктары кандай деңгээлде корголот деген темада изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн жыйынтыгы көргөздү. Биздин аялдар, кыздар же болбосо баласыз зомбулукка кабылган ар бир ата эне ошо зомбулук болгондон кийин мен укук коргоо органдарына кайрылсамбы, кайрылбасамбы деген деп сөзсүз ойлонот экен да. Дароо өздөрүнүн укуктарын коргоп укук коргоо органдарына кайрыла койбойт экен. Аларды эмне кармайт? Аларды баягы уят деген эл эмне дейт деген эл билип калса уят, туугандары баягы көндүрүп баштайт экен, баары бир акыйкатка жетпейсиңер деп укук коргоо органдарына дагы ишенбөөчүлүк бар экен. Ошо сексуалдык зомбулукка кабылган учурда, бала кабылган учурда бүгүнкү күндө көрүнүштөр көп болуп атат. Жаш кыздар кабылган учурда, улгайган адамдар да кабылып атат. Ошол учурда сөзсүз мен укук коргоо органына кайрылсамбы же кайрылбасамбы деп ойлонот экен.
Кайрылгандан кийин аларга кандай ошо?
Кайрылгандан кийин биздин изилдөө көргөздү, баягы арыз жазуу процедурасы, анан укук коргоо органдарынан ошо алгачкы 72 сааттын ичинде баягы өзүнүн процедуралары бар. Далилдерди сактап калуу боюнча ошо боюнча түшүндүрүү иштери албетте жүргүзүлөт. Анын психологиялык абалын эске алып өзүнчө кабинетте, бөлмөдө сураш керек. Ошо тергөөчүнүн өзүнө гана бала же болбосо ошо кыз, аял киши айтып бере алат. Бизде болсо ошо аймактардагы укук коргоо бөлүмдөрүндө өзүнчө бөлмөлөр жок. Аны өзүнчө сураш керек. Анын баягы ошо зомбулукка кабылган, жабырланган адамдын айтып берген нерселер купуя сыр катары сакталуу деген бар мыйзамда. Ошол принцип бузулуп аткан учурлар көп болот экен. Негизи эле бул
өзү ошо укук коргоо органдарынын өкүлдөрү дагы ошол зомбулукка, зордуктоо кабылган аялдарга болгон өзүнүн жеке мамилеси дагы абдан.
Жеке мамилеси изилдөө көрсөттү ар түрдүү болуп чыкты. Кээ бир жерлерде тергөөчүлөр аябай көз жаздым менен мамиле кылса, кээ бир аймактарда болсо сезимтал мамиле кылышкан. Көбүнчөсү ошо балдар зомбулукка, сексуалдык зомбулукка кыздар, жаш кыздар кабылган учурда сезимтал мамиле кылат. Бирок эң көйгөй бар экен, бул прокурорлор алмаша берет экен кайра кайра. Прокурорлордун алмашуусу же болбосо колунда жок кыз келиндер адвокат коргоочу жалдай албайт. Мамлекет тарабынан баягы жүрүр коргоочулар болсо баягы белгилеп коюу үчүн эле келип кыздын же болбосо жабырлануучунун укугун коргобогон кайрадан виктимизация болгон окуялар көп катталды да.
Мира айым, эми сиз жарандык активист катары сиз коомчулукта ушундай зордук зомбулуктун да ар кандай түрлөрү болот э, бул сексуалдык зордук, психологиялык дагы ар кандай болот э. Баягы бизде айымдар жумушта иштеген жеринен баштап үй бүлөгө чейин ар кайсы көп жерлерде ар кандай баягы зордуктун, зомбулуктун формаларына кабылат эмеспи? Ошо сиздин оюңузча бизде коомчулукта, элде зордукка кабылган аялдарга кандай мамиле? Мисалы биз көп окуп калабыз да, баягы зордукталган кыздар жөнүндө кандайдыр бир макалалар чыгып калса, комментарийлерин окуганда көпчүлүгү тилекке каршы ошол кызды кайра өзүн айыпташат да. Рас болуптур, ар кайсы жакта ушинтип басып жүрөсүз,
өзү күнөөлүү деп
өзүн кайра кызды күнөөлөйт.
Кыска кийинди, түнчүндө басты, кафега барды, сигарет чекти, ошо көп эле эмнеге аларга болбойт деп мен ошо оюм боюнча как активистка мен аларга жардам берем да, өзүм дагычы. Биз менин оюмча эркектик коом биздин аябай күчтүү. Сырына басынтат, басынтат да. Же үй бүлө болсо, например да, үй бүлөнүн ичинде күйөөсү аялын уруп койсо, сырына сен күнөөлүүсүң,
ошого чейин
жеткирдиң, сен өзүң провоцировать эттиң, милицияга берсе аяктан дагы көп жардам бере алышпайт. Көп болсо там 15 күнгө отурушпот, чыккандан кийин ал күйөөсү кайра эле сабайт. Ошон үчүн көп эле биздин айымдар барбайт. Не обращаются, не хотят, баргысы келбейт, ошо жерден токтотуп коюшат да.
Барганда деле бул сен өзүң күйөөңдө өзүңө чечип
аласың. Да, өзүң чечип аласың. Үй бүлөлүк проблемаңарды өзүң чечип ала дейт да. Досторуз деле бар да. Даже биз дос катары деле жардам бере албайбыз да. Келип деле алар деле жараштырып коюшат, туугандар жараштырып коюшат. Коем уят, болбойт андай. Эми 3 балаң бар, 4 балаң бар, кайка барасың? Экономлук зомбулук бар. Кайсы акчага жашайсың? Ким сени багат? Ошондой нерсени да, ошондой нерсени аялдар өзүлөрү да түшүнүшпөйт да, эмнеге андай барып атышат, эмнеге антип күнөп атышкандарыначы.
Аялдар деле кээ бир чоодоп бири-бирин айтты.
Да. Ну тоже мамалар деле кой эми кой кайка барасың, эмне кандай иш кыласың?
Мисалы ошо күйөөсүнөн абдан көп зордук көргөн көп мен угуп калам да, айымдар күйөөсүнөн кетип калса дагы кайра апалары аларды
кайра эле
алайт белең. Бар кайра бар, эмне кылса дагы, сени урса дагы, кантсе дагы бул сенин күйөөң деп кайра жакын эле үй бүлөнүн ичинде эле кайра эле ошол зордукту колдоо болуп атат да. Кангүлайым, сиз эми ушунча көп убакыттан бери аял зат программаңыз аркылуу көптөгөн аял затка тиешелүү темаларды, көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып атасыз. Сиздин оюңузча бүгүнкү биздин күндө ушу аялдарды коргоо боюнча кандай борборлор бар? Аялдар ушундай зордук зомбулукка кабылганда жакындарынан же болбосо укук коргоо органдарынан бир колдоо көрө албаса, мындай бир коргоо эч жактан табышпаса кайсы жакка барып кайрылса болот? Ошолордун бүгүнкү күндөгү иши күчтүүбү?
Негизинен биз ушул тема боюнча мамлекеттик органдарга кайрылганыбызда алар аялдардын укугун коргогон бир топ кризистик борборлор ачылганын, дээрлик жүздөгөн кризистик борборлор ачылганын айтышат да, бирок издеп келгенде чындыгында таппайсың. Бейөкмөт уюмдар ушул багытта иштеген белгилүү 5-6 уюмдар бар, алар чындап ушу үй бүлөдө зордук зомбулукка кабылган, сексуалдык кулчулукка кабылган аялдарга, кыз келиндерге чындап колун сунуп жардам берип келет. Жогоруда айтылып кетпедиби? Тартип коргоо органдарына барса же болбосо баргысы келбейт деп эмне үчүн баргысы келбейт? Себеби биз көптөгөн аялдар менен маектешип келгенибизде алар ыйлашат да, биз ушул милицияга барганыбызга кайра өкүнүп калдык депчи. Себеби алар барганда көптөрү арызыңызды алып эле коюңуз деп өздөрү кайра аларды көндүрүшүп, бул деген эми үй бүлөлүк тартыш деп, кээде мисалы ошондой эле ур токмок учурунда тез жардам чакырганда деле келбейт деп арызданышат. Же болбосо тартип коргоо органдары барса сенин күйөөң эмне кылды эле, тилиңди тартпайт белең деп кайра бизди шылдыңдады деп ушундай болот деп ыйлап айтып бергендер болот да. Негизинен бул маселеде аялдар коомчулуктан деле көп колдоо таппайт, туугандарынан деле көп таппайт. Ошол эле ала качууга кабылган кыз деле биз деле ошентип келгенбиз, ушинтип келин болгонбуз деп туугандарын айтуусунда калып калышат. Көбүнчө иликтөөлөрдө деле айтылат, аял зомбулукта кабылган аял өзүнүн проблемасы менен өзү гана калат, өзү гана жеңет, же өзү гана ушул ичи менен ичи дарт ичинде өзү чечкенге аракет кылат, же болбосо чечет же ошол боюнча кризиске кирип кетет деп.
Ушул көйгөйдө сиздин оюңузча массалык маалымат каражаттардын иши кандай ролду ойнойт?
Массалык маалымат каражаттар ошонун ичинде эле коомчулук кайдыгер карабашы керек. Негизи ошо кайдыгерлик, качан кайдыгерлик жоголгондо ушул маселе дагы азаят, дээрлик жок болуп кетпесе дагы. Маалымат каражаттары зордук зомбулукту түзүк эле чагылдырат, бирок бир нерсени моюнга алыш керек, ошол окуя болгон учурда көп маалымат каражаттары баса калабыз, анан жыйынтыгы эмне болуп атат, кандай чара көрүлүп атат, аягында ошол күнөөлүү адам жазасын алдыбы, алган жокпу, муну изилдеп аягына чыгарууда дагы маалымат каражаттары кээде алсыз болуп калат. Ушул жагынан колго алышыбыз керек, чындап эле маалымат каражаттары дагы көзөмөлдү күчөтүш керек. Маалымат каражаттар болобу, же ушул эле могу жарандык коомдун өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар ушул багытта иштеген, ушул көзөмөлдү күчөтүш керек. Чын эле факты же болбосо кандайдыр бир санды сактап калуу, каттоо менен иштебей, натыйжа менен иштесек баарыбызга жакшы болот.
Күбөрчүн айым, биз буга чейин эфирге чейин сүйлөшүп отурганда сиз айтып калдыңыз, сот учурунда мисалы баягы сотко келгенде ошо зордукка, зомбулукка кабылган аялдарга жанагы прокурор жактан дагы абдан мындай бир катуу бир мындай суроолор түшөт деп чочулор тууралуу айтып берсеңиз.
Бул жерде баягы биздин жабырлануучулар өздөрү жабырлануучу, анын психикалык эмоционалдык абалы менен эч кимдин иши жок да. Эгер коргоочусу болсо жакшы, бирок биздин изилдөө көргөздү, жакыр үй бүлөдө жашаган көбүнчө кыз келиндер, апалар, кырган адамдар дагы зомбулукка кабыл алышат да. Ушул коргоочусу жок болгон учурда тигил айыпкердин кээде 3 коргоочусу болгон учурлар болот дагы. Ошолор басым психологиялык басмырлоо көргөзгөнгө аракет кылып, баягы мурунку ошо мисалы сексуалдык зомбулук болсо, ошонун мурунку ал туура эмес жүрүм турумда жүргөн, ошон үчүн ушундайга кабылды деп соттун дагы бир ошо жабырлануучуга болгон туура эмес көз карашын калыптандырууга аракет кылган окуялар аябай көп болот экен да. Бая психологиялык жактан ого бетер ал жабыркап көбүнчөсү арызын алып алып жок мага кереги жок деп сотто ушундай кысымдарга кабылгандачы. Анан бизде ошо кыз келиндерде баягы өзүнүн укугун кантип коргойт ошо билимдер да жетишсиз да. Бизде кандай болуп атат, мисалы сот процесси башталганда ошо айыпкер дагы зомбулук кылган адам дагы бир эшиктен кирет, ошол жабырланган адам да бир эшиктен кирет. Анан баягы айыпкердин тууган уругу ошо жерден эле коридордон эле кол салып психологиялык кысым көргөзүп, сен атайын кылып атасың, сен бизден акча талап кылып атасың, же сен туура эмес жүрүм турумуң ушундай болчу деген
сыяктуу ар тараптан ушундай
кысым көргөзүшөт экен дагы.
Ошо суроолоруна келгенде дагы мен көп угам да, жабыркаган аялдын жеке турмушуна канча жыл мурун кимге күйөөгө тийип, каякка барып эмне кылганына чейин чукуп, ошо акыры алып келип, ошо сен өзүң ошо басып турганың менен, өзүңдүн жашооң менен ушуга алып келгенсиң, өзүң күнөөлүүсүң деп кайра ушинтип
аялдарды, кыздарды кайра күнөөлүү кылып койгонго чейин жетишет экен. Анан
ушунун айынан айылдан көчүп кеткен учурлар да бар да.
Керек болсо Кыргызстандан да качып чыгышат.
Баткен облусунда Жаңыл мырза кризистик борбору киришкен, ошол жердеги бир пенсионер апаны зордуктаган. Анан ошол апа баягы сотто, райондук сотто ошо айылдын эли экиге бөлүнүп калган. Жаш баланын тагдырын эмне талкалап атасың, мында бир карылык бир көз караштар менен баягы алжып калды деп коет эмеспи, ушуну менен эле калп айтып атат деген. Анан баягы айыпкер болсо жазасын алсын деп айыл экиге бөлүнүп калган да. Анан райондук сот актап койгон жаш баланы, пенсионер апанын айтканын калпка чыгарып. Анан ушу Жаңыл мырза деген кризистик борбордун өкүлдөрү катуу киришип, губернаторго чейин, соттун өзүнө чейин барышып, ай ошо апаны кантип сөзүн калпка чыгарып атасыңар деп шаардык сот ошо айыпкерди 6 жылга эркинен ажыраткан да. Демек бул ушу көбүнчөсү биздин дагы баягы маектешүүгө катышкан, жабык түрдө маек берген биздин жабырлануучу кыз келиндер айтышты, ушу балдарды коргоо борборлору, бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү киришип келип калганда дагы ушул укук коргоо органдары да, тергөөчүлөр дагы, соттор дагы башкача иш жүргүзүп калат экен да.
Ушул эле учурда мисалы аялдар дагы ушул проблема менен күрөшүүдө, өздөрү кайраттуу болгону жакшы го дейм да, Гүлбарыс айым. Себеби бир маселени аягына чыгарыш үчүн алар толук турбаса өзүнүн принцибине, анан кээде ошол тууганчылык дагы башка кыргыз менталитети деген көрүнүштөр бул маселени артка тартып койгон учурлар көп.
Тууганчылык, акча сунуштоо, тынбай баягы жабырлануучунун үйүнө тынбай катташат. Анан болсо бул жерде дагы эч качан көпчүлүк учурларда бизде мамлекет тарабынан ошо жабырланган адамга психикалык эмоционалдык жактан бир реабилитация деген жүргүзүлбөйт да. Ошол изилдөө да көргөзүлдү, ушу аз эле учурда кайра эле ушу бейөкмөт уюмдарынын же балдарды коргоо уюмдарынын киришүүсүнүн астында кимдин иши каралса, ошолор гана психологиялык жактан жардам ала алышат да. А көпчүлүгү болсо ошо жолдон сынып, арызын кайра кайтарып алып, бизде дагы практика мындай тажрыйба бар экен. Мисалы бир беренеден экинчи беренеге которо коймой, эгер оор берене боюнча айыбы тагылып, күнөөсү тагылып жатса, ошону куткарып калыш үчүн жеңилирээк беренеге которо коймой, же болбосо тараптар элдешип алды деп ишти баягы тергөө же сот стадиясында токтотуп коюу деген бизде акыйкат чын деле изилдөөсү көргөздү. 86% ушу көрүнүш ушундай болгон да балдарга карата.
Бизге жаңы кошулгандар үчүн эстете кетейин, бул эже сиңдилер берүүсү, студияда мен Алия Суранова. Бүгүн биздин тема зордук зомбулукка кабылган аялдарга коомчулуктун болгон мамилеси. Бүгүн менин студиядагы конокторум демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева, жарандык активист Мира Токушева жана журналист Канымгүл Элкеева.
Эже сиңдилер кеп дүкөнү. Биз ушуга келишибиз керек. Аял дагы бул төрөлгөндөн баштап эле Кыргызстандын талкандуу дүйнө жүзүндө болуп, аял төрөлгөндөн баштап эле ага укуктар, эркиндиктер, эркектер сыяктуу тең укуктуу берилет.
Зордук зомбулук көрсөткөн адам үй бүлөдө ошол жолдошу болобу? Мисалы, ал зордук зомбулук көрсөткөндөн кийин 2000 сом айып төлөйт. 2000 сом айып, мен ошондой, Гүлбарчын, 2000 сом айып төлөйт, же болбосо 2 күндөн 5 күнгө чейин камалып чыгат болуш керек. Бирок
кайра чыгып калат.
Кайра чыгып калат, кайра эле ошол үйгө келет. Ошол эле аялы менен чогуу жашайт, анан дагы жашоо андан да оорлоп кетиши мүмкүн. Балким башка бир системалары керекпи? Үй бүлөлүк зомбулукту кыскартуунун, аялды коргоонун.
Эгер ошол зомбулук кайра эле уланып, ошол үй бүлөдөгү зомбулук кылган адам, мисалы күйөөсү деп коелу, зомбулукту уланта бере турган болсо, укук коргоо органдары бүгүнкү күндө жанагы түзөтүүчү программаларга жиберет ал ошол кишини. А бүгүнкү күндө бизде эркектер зомбулукка каршы деген уюм бар. Ошол уюм азыр ушул миссияны аткарып жатат да. Бул жерде баягы бейөкмөт уюмдары, мамлекеттик органдар чогуу иштеп, бая түзөтүүчү программага жиберилет. Андан кийин аялга тандоо коюлат. Ажырашабы, андан ары жашайбы, ошо балдарды баягы ата-энелик укуктан ажыратып балдарды анткени дүйнөлүк изилдөөлөр көргөздү. Эгер атасы апасын уруп же апасы зомбулук көргөзүп дайыма зомбулуктун астында өскөн бала келечекте кайра 100% ошо зомбулукту кайталайт экен. Кайра өзүнүн үй бүлөсүнө кайталайт экен да. Мына ушул маселелер бүгүн мыйзамдын чегинде аябай так каралып жазылып.
Менин оюмча бул көйгөйлөрдөн тышкары дагы андан кийинки дагы бул баягы аялдарга калган психологиялык травма да. Канча жылдар бою өмүр бою аялды коштоп келет эмеспи. Анан кийин анын үстүндө дагы баягы бир англисче термин бар го, victim shaming деп коет. Бул деген эми баягы ушундай зордукка кабылган аялдарды кайра өзүн күнөөлөп, сен жөн жүргөн жоксуң, сен жеңил ойлуу аялсың, сен эгерде мындай олуттуу болуп жакшынакай болуп түз басып үйдө отурсаң андай сага андай эч качан кабылмак эмессиң деп кайра эле аял ошо күнөөнү ээлеп туруп эле укук коргоо органдары мисалы балким колдоп берсе дагы коомчулук жактан баары ушундай бир нерсе келет да. Анткени канча дагы макалалар чыгып жүрөт э зордуктоо боюнча күйөөсү сабаптыр, кол көтөрүптүр, анан кийин ар кандай нерселер калыптыр деген аялдар жөнүндө. Анын астына окусаң эле бүт эле көрөсүң да, көйөң салып салса демек сен ага жеткирдиң, зордуктап кетсе демек провокация кылдың,
тилиңди тартыш керек
болчу, тилиңди тартып жүрүшүң керек болчу, же болбосо чыдашың керек болчу, эмне унчуккан жоксуң. Анан жакында дагы бир изилдөөнү көрүп калдым. Аялдар менен эркектерди Кыргызстанда баягы сурамжылоо жасашыптыр. Кайсыл учурда күйөөңүз сизге кол көтөрүүгө бул деген нормалдуу көрүнүш депчи. Ошентсе ошол жерде баягы жооп бергендердин жооптордун арасында мисалы эме бар экен да, катуу сүйлөп койсом күйөөмө, анан кийин жыныстык байланышка жок деп койсом, мисалы ал кел десе жок деп каршылык көрсөтүп койсо, ошондо күйөөсү сабаса демек укугу бар экен да биздин аялдардын дагы эркектердин да ою боюнча ошол. Анан ошол пункттардын арасында тамагым күйүп кетсе деп да жазылып турат да. Демек ошо тамагы жакпай калса дагы күйөөсүнө, туз аз болуп калса, биринчи болуп калса эле баягы уруп койсо аялдар ошондогу өздөрү ичинен акташат экен да. Демек мен муну өзүм кылдым, буга өзүм жеткирдим, тамагын күйгүзбө, жакшынакай берсем болмок депчи. Ушунчага чейин бизде баягы аялдарды жеткирип коюшканда кичинекейибизден бери эле биз мисалы бир нерсени туура эмес кылып койсоң эле сен ушундай кылсаң күйөөң кийин өлтүрөт сени, кайненең кулуп чыгат.
Бала чактан алынган тарбия дагы көп нерсе байланыштуу деп ойлойм да. Себеби мисалы айыл жергесинде балким шаарда деле ошол күйөөңө баш ийишиң керек, ушундай болушуң керек, катуу өйдө карап сүйлөбөшүң керек деген сөздөр тарбиялык. Бул ушул нерсеге алып келеби деген ойдомун да. Анткени
кайненелерден да таяк жеп жүрүшкөн,
бардыгы ушул нерселерди нормалдуу көрүп атышпайбы? Ошон үчүн муну нормалдуу көрүнүш катары кабыл алып атса керек. Анан мен маектештеримдин көбү дагы биринчи урганда, экинчи урганда денем оорчу деп айтышат да. Анан кийинки жолу ура баштаганда мен уже денемдеги ооруну сезбей калдым депчи. Бул дагы өзүнө көндүрүп койгон, ошого бул көнүмүш көрүнүш катары күйөөсүн көндүрүп койгонунан улам кайра кайталанып атат да учур.
Жалпы каршы турушубуз керек мындай көрүнүшкө, коомдук аң сезимди өзгөртүү менен. Массалык маалымат каражаттары, ушул гендердик уюмдар, мамлекеттик түзүмдөр, мыйзам бар, үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө абдан жакшынакай болуп өзгөрүүлөр киргизилди. Эми ушуну жер-жерлердеги айылдардагы ар бир жаранга, ар бир аялга эркекке жеткиришибиз керек. Анткени үй бүлөдө баягы гармониялуу ата менен эне жашынакай бир ынтымак болгондо гана толук кандуу келечектүү бир жакшы бала өсөт да. Азыр социалдык тармактардын ролу күчтүү. Жаштардын көбүнчөсү Контакт, Одноклассники деген сайттарда отурушат. Ушу жаштардын аң сезимин өзгөртүүдөн башташыбыз керек да.
Мирайым, сиздин оюңузча биз эми ушул өзгөртүүнү эмнеден баштасак болот?
Менин оюм боюнча үй бүлөдөн башташ керек. Үй бүлөнү курагандан кийин сен уже как кичинекейинен чоңоңдо эле көрсөтөт да, ата энең кандай мамиле кылыш керек. Силер айтып койсоңор, вот күйөөгө кандай мамиле кылыш керек. Эмнеге эркектер тоже сам айтпайт да? Аялга кандай мамиле кылыш керек, кандай күйөө болуш керек, кандай сыйлашың керек, аны урбашың керек, баарын жасашың керек да. Эми аялды эми аялды эле ура берген болбойт да. Аял күчтүү эмес да. Эми ладно, эркек сен күчтүүсүң. Аял деген назик да. Бир жумушту бөлсөң экинчи кылгын башка жумушту кыла берген да. Же чыдап отура бериш керек да, ал күйөөгө тийсечи. Менин күйөөм урду, кой мен чыдай берейин. Бир урду, эки урду, үч урду. Силер айткандай мамлекеттик органга барганда эми деле жардам бербей жатышпайбы? Тимейни жөндөн жөн эле келип эми өзүң чече албайсыңарбы депчи.
Бизде эми азыр мисалы эркектергечи күйөө катары мындай критерийди алып карасаң, күйөөң сени сабабайт го, ошого да ыраазы болбойсуңбу дешет да.
Ошону айтып атпаймынбы?
Бизде демек мындай аялын сабабаса
багып атпайбы?
Эң сонун күйөө да. Сөз менен басын табы эмне кылат,
кыйкырабы, эмоционалдык,
балдардын көзүнчө
зомбулап.
Жок, аны сен урбайт го, ошого да ыраазы болбойсуңбу? Мына башкалардын күйөөлөрү ура атпайбы деп кайра ошентишет да анан. Бизде мындай жакшы күйөө болуш үчүн урбасаң эле болду да, ошол эле экен да биздечи. Башкаларын үйрөтпөйт бизде. А уруп койсо деле баары бир ал жаман күйөө болбойт да. Демек аялы жаман ошого жеткиргенчи.
Кыздар окуган жеринен күйөөгө тийдиңби, окубашың керек. Чытагым, ты уже замужем, күйөөгө тийдиң болду. Досторуңа жолукпашың керек. Кыз досторуңачы. Ошол жерден да көп мындай закрыт эме кылып салышат да. Все, сен мен аялымсың.
Чектөөлөр көп.
Чектөөлөр көп болуп калат. Андан деле аял деле жаман болот да, баягы эле эмоционалдык жактан дагы аябай кыйналат. Урбаса деле, сабабаса деле. Мен оюмча ушу бүт баары семьядан башталат. Если биз кичине мындай башкача кылсак, башкача мындай азыртан айтып түшүндүрүп балдарыбызга, кыздарыбызга түшүндүрбөсөк,
бизде тарбияны кыздарга эле берип атышат да, кандай
болуш керек.
Айткандан дагы бул жерде ушул ата эненин өзүнүн алып жүрүүсү, эң чоң роль ойнойт да. Бул айткандан дагы мисалы атама ушунча эле, апама ушундай мамиле кылчу эле, апам ушундай мамиле кылчу эле деген бул көрсөткөн тажрыйбалар көбүрөөк таасир берет да балдарга. Экинчиден коомчулук ошо кайдыгер болбосо деп атпайлыбы? Анан мисалы азыр мыйзамда ошол үй бүлөлүк зомбулукка күбө болгон адамдар дагы ошол эле кошунасы дагы тартип коргоо органдарына кайрыла алышат. Ошолордун кайдыгер эместиги дагы бул маселени кыскартканга жардам бермек. Көбүнчө биз коомчулукта бул мага тиешеси жок маселе, бизде мындай жок дегендей өтүп кете беребиз да. Ошол эле зордук зомбулукка кабыл аткан кызды көрсөк, же болбосо аялды көрсөк, жолдошу уруп аткан, ызылдап атканын көрсөк деле кетип калабыз.
Жүйөсүн тарбиялатыптыр деп коюшат да.
Кайдыгер болбош керек деген ушунда турат да. Ар бирибиз ар бир жарандын башына келип калышы мүмкүн деген маселе менен мамиле кылышыбыз керек го дейм да.
Келгишип ошондой нерсе
бүгүнкү күндө жана үй бүлөлүк мыйзам боюнча ошо эгер аялын уруп жатса же баласын уруп жатса зомбулук кылып жатса арызды аял өзү барып жазышы талап кылынбайт. Кошунасы болобу, баласы болобу, эжесиби, тууганыбы, 102-102, 112 бүгүнкү күндө гендердик зомбулук боюнча дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 номуру дагы күндүр түндүр телефондук чалууларды кабыл алат. Жанагы смс эле жазып койсо, мына ошол жерден адресин айтып койсо, ошол райондун ички иштер бөлүмдөрүнүн тиешелүү кызматкерлери чара көрүп, сөзсүз түрдө ошо үй бүлөдөн кабар алып, тийиштүү чараларды көрөт. Ушул үй бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча мыйзамдын бир өзгөчөлүгү да. Анан ошо эфирден да айта кетели деле. Эгер мындай зомбулуктар болуп жатса, жанагыдай өспүрүм кыздарды эрте күйөөгө берүү, мектеп курагандан 9-10 класстан баштап күйөөгө берүү деген окуялар болуп жатса, биздин коомчулук кайдыгер карап турбай, 112 номуруна, 111 номурларына балдарды коргоо боюнча номур 111, 112 ушул балдар да зомбулукка кабылган учурда, аялдар да зомбулукка кабылган, эркектер да зомбулукка калган учурда 112 дагы күндөртөндөр телефондук чалууларды 102 менен чогуу алат.
Үй бүлөлүк азыр кыз келиндердин зомбулугу тууралуу сүйлөгөндө биз үй бүлөлүк зомбулукка гана көңүл буруп атабыз да. Негизинен чагылдырып келгенде кыз келиндердин зомбулукка кабылган учурлары абдан көп да. Кечээ жакында эле
басып турган жерден эле калып жүрөбүз го биз.
Кечээ жакында эле мисалы Бишкектин чогортосунда чак түштө эле башка улуттун өкүлү менен басып баратасың, буга эмнеге турмушка чыктың деп жакка жеген кыз ошонун жыйынтыгы деле эмне болгону билинбей калды, кандай жаза алды ал. Экинчиден ошо Москвадагы кыз келиндердин укугу боюнча ал күнөөлүүлөр деле толук айып аныкталган жок, жазага тартылган жок.
Коомчулук да өзү колдоп атпайбы ошолорду? Ошондой. Эмнеге чет элдиктер менен жүрөт? Демек өзү күнөөлүү деп кайра.
Ошондой учурларда анан мисалы ар кайсы офисте бир иликтөө чыккан, Гүлбарчын, сиздер дагы маалыматыңыздар болсо керек, ушу ар кайсы мекемелерде ошол эле кафе, ресторандарда жаш кыздар көбүрөөк иштеген мекемелерде кыз келиндер, өзгөчө сулуу кыз келиндер сексизмге кабыла тургандыгы, алар ачыкка чыкпай тургандыгын жазып чыгышканда мына ушулар өзгөчө коомчулукка көп чыга бербейт да. Анан үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө биз көп эле айтып чагылдырып кел атабыз, анан өзгөчө ушул жагы жана
кардарлар аркылуу канча зомбулукка кабылышат,
ушул жагы көбүрөөк талкууга алынбай калат да.
Жумушта деле канча көп аялдар көп нерсеге кабылышат, алар деле айтпай, ачыкка чыгарбай эле кел атпайбызбы?
Бүгүнкү күндө биз кандай коомдо жашап жатабыз? Эркек менен аялдын статусу алмашып калган. Баягы дароо эле ушул аялдар көчөгө басты, аялдар муну кылды, мисалы Россияга деле жалаң аялдар каттап атат деген сыяктуу көз караштар бар да. Ошо эркектер мисалы ошол эле коомчулуктун тарбиялай турган күчтүү-күчтүү органдар бар. Мисалы бизде дин башкармалыгы бир чоң күч, массалык маалымат каражаттары чоң күч, гендердик уюмдар, мамлекеттик түзүмдөр өзүнчө чоң күч да. Мына ушул биз баарыбыз чогуулап иштеп, мисалы ошол эле Москвага кыздар жыраанынан барган жок да, алар ошол үй бүлөнүн багуунун каражатына айланып калды. Азыр жаш 18 жаштагы 16 жаштагы кызынан бери иштеп кел деп жөнөтүп коюп ата эне күтүп акчасын салдап отурат да. Эркектин үй бүлөдө милети кандай? Мыйзамда да, үй бүлөлүк кодексте дагы аял менен эркек үй бүлө кургандан кийин баланы багууга дагы, материалдык жактан камсыз кылууга дагы тең укуктуу, экөөнүн укугу бирдей деп жазылып турат. Динде дагы кандай? Аялга өзгөчө бир аяр мамиле жасоо жазылган. Мына ушул жактардын баары эле көмүскө калып эле аялдын жүрүм турумун эле терс тараптан терс талкуулаган бизде чоң көйгөй болуп жатат.
Кебетесине анан ошо жүрүш турушуна.
Аялдар өздөрүнүн укугун коргош үчүн кыздарга сөзсүз билим бериш керек да. Алар укуктук жактан же жалпы эле өзүн багып өзүн камсыз кыла ала тургандай билим алышы керек сөзсүз кыздар деп ойлойм.
Да, ошого кошулам, билим алыш керек. Анткени мына мен айтып атпаймынбы, активист болуп атам депчи. Өзүмдү өзүм эле мен жөндөн эле чыга баштадым эл катары эле. Смелый болгула, жүргүлө, кандай кийинсеңер өзүңөр билесиңер, өзүң денең, өзүң ишиң, коркпогула эчтекеден. Келиндер, кыздар коркушат экен, эркек эмне айтат, бая байке эмне айтат, ата эмне айтат, жигит эмне айтат депчи. А эмнеге эмнеден коркуш керек экен? Баягы эле аялдар өзү чыгышы керек да, айтышы керек.
Аялдар коркпош керек. Зомбулукка кабылган учурда укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Бардыгыбыз чогуу иликтеп дагы, көзөмөл кылып дагы, ар кимибиз өзүбүздүн ыйгарымы укуктарыбыз боюнча ушул кыз келиндердин укуктук деңгээлин көтөргөнгө жардам беришибиз керек.
Маалымат каражаттары катары айтсам, мисалы ошол башында белгилеп кеткендей, бир окуя эмне менен жыйынтыкталды, ким жазаланды ошол окуя боюнча, ошону талап кылсак, экинчиден белгилегендей кыздарга билим беришибиз керек. Дал ушул тергөө жагында аялдарды тартышыбыз керек,
кыздарды да үйрөтүш керек. Коркпогула эчтекеден, бирөө урса
өзүңөрдү
корголгула, тренингтерге катышкыла, баргыла. Даже күйөөгө тийсең деле, күйөөдөн ажырашсаң деле коркпой, өзүң возрастыңа карабай көп жерге катыш, басынпа өзүңдү.
Чоң рахмат абдан кызуу талкуу болду. Менин оюмча ушу бизди угуп жаткан же көрүп жаткан адамдар ушуну уккандан кийин айымдар, кандайдыр бир күчтөнүү болуп ичинен өзүнө ишенич сезими пайда болсо, демек биз бекер бул жерде жарым саат отуруп сүйлөшкөн жокпуз деп ойлойм. Ушу менен биз эжесинде программасын жыйынтыктайбыз. Талкуубузга демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти активисти Гүлбарчын Жумабаева, жарандык активист Мира Токушова жана Азаттыктын аялзат программасынын автору Канымгүл Элкеева катышты. Сак саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже Сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 8755.
Эже Сиңдилер кебин угуңуз.
Бишкекте саат 10:30 сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңыра баштады.
Кечиңиз менен 28-октябрдагы ишемби күнкү кечки берүүлөрдү Бишкек студиясынан улантабыз. Алдыдагы жарым саатта улуттук госпиталдын урология бөлүмү эркектердин саламаттыгын аксыз текшерүү жумалыгын жарыялады. Эркектер өз саламаттыгына жетиштүү көз салабы?
Жаштагы боюнча 40 жашка чейин простат менен келишет, тукумсуздук менен келишет.
Акыркы жолу бир ай мурун көрүнгөн, ага чейин ден соолугума эч кандай эле проблема болгон эмес, көрүнүштөй эмесмин да. Негизи кайрылтыш керек, бирок жеке өзүм андай проблема азыр жок. Мен 38 жаштамын, бирок
биздин жисет олорок яптыгыбыз араштырмаларга көрө
биз жүргүзгөн изилдөөдө Борбор Азиядан келген 67 эркек бейтапты медициналык текшерүүдөн өткөзүп, психологиялык жактан колдоо көрсөткөнбүз. Негизинен силер тараптан келген 25-45 жаштагы эркектердин бөйрөктөрү алсыз болуп, Түркиядагы кара жумушта андан да күчөп кеткенин көрдүк.
Алдыдагы жарым саатта кабарчыларыбыз кыргызстандык эркектердин саламаттыгы тууралуу сөз кылышат. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Кыргыз өкмөтү Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагентаевдин Ереванда өткөн Евразия экономикалык биримдигиндеги билдирүүсүнө расмий жооп кайтарды. Өкмөттүн расмий сайтында жарыяланган билдирүүдө Казакстандын бажы биримдигине жана бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирген мыйзам бузуу жана айрым маселелер боюнча актануусу чындыкка дал келбейт деп аталган. Буга кошумча өкмөт Казак премьери Кытай жана Кыргызстандын ортосундагы импорт боюнча айткан маалыматтарды да туура эмес деп белгилеп, бул жааттагы айырмачылыктар анчалык көп эмес деген кабарлаган. Буга байланыштуу өкмөт Казакстандын чек арадагы товарлардын агымына жашыруун чектеп коюу дүйнөлүк соода уюмунун талаптарына туура келбей тургандыгын эскерткен. Ушул аптада Евразия экономикалык биримдигинин Еревандагы жыйынында Казакстандын премьери Бакытжан Сагентаев кыргыз тарапты аткесиликке каршы күрөшпөгөнү үчүн айыптап, мындан Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр миллиарддаган доллар зыян тартып жаткандыгын белгилеген. Аткесчилик маселесинен улам Казакстан чек арадагы көзөмөлдү күчөткөндүгүн да жарыяланган. Анда кыргыз премьери Сапар Исаков бул айыптоолорго каршы атайын билдирүү менен жооп берерин билдирген эле. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы серверден тышктан кийлигүшү болгондугун аныктаган жок. Бул тууралуу аталган кызмат бүгүн билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, Клоп Чекит KG порталындагы иликтөөнүн негизинде каттоо кызматынын адистери санариптик текшерүүлөрдү жүргүзүп, серверге тыштан кийлигүшүүнүн белгилерин аныкташкан эмес. Эч кандай жеке сайт веб серверде жайгашкан эмес жана маалыматтар базасын колдонгон эмес деп айтылат билдирүүдө. Клоп KG сайты 26 октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдында көз боймочулук тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз Самара Чекит KG сайтына көчүрүлүп, бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып тургандыгын жазылган. Аталган сайт үгүт компания учурунда Кыргызстан социал демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбековго добуш берүүчүлөр белгиленип тургандыгын да айтылган. Бул иликтөөдөн кийин таза шайлоо үчүн жарандык кыймылы аталган иликтөөнүн негизинде мамлекеттик каттоо технологияларын эл аралык экспертизадан өткөрүүнү талап кылууда. Аталган кыймылдын мүчөсү Равшан Жээнбеков Азатка сүйлөп жатып,
бир ашып кетсе бир 30,000 доллардын тегерегинде экен, эл аралык уюмдарга да кайрылып атабыз. Азыр өкмөт дагы кайрылышы керек, борбордук шайлоо комиссиясы дагы кайрылышы керек дагы. Азыр шайлоонун жыйынтыгы боюнча ушул технологиялык нерселердин баардыгын биз ушул Европанын, Американын авторитеттүү уюмдар аркылуу аудиттен өткөрүшүбүз керек.
Мамлекеттик каттоо кызматы болсо буга чейин дагы мындай маалыматты четке кагып, мекеменин сайтынын коргоо системасы күчтүү экендигин билдирип келет. Испания бийлиги Каталониянын парламенти жана өкмөтүн таратып түз башкарууну киргизди. Аймакта мөөнөтүнөн мурда шайлоолор 21-декабрга белгиленди. Ал эми бүгүн болсо Каталониянын автономия бийлигинен ажыратылып жаңы жетекчи дайындалгандыгы да белгилүү болду. Ал Испанияның өкмөтүн вице-премьери Сароя десен Санта Мария экендиги жазылып жатат. Ага чейин Каталониянын парламенти Испаниядан эгемендик боюнча декларацияны кабыл алган эле бул документти автономия парламентиндеги 70 депутат колдоп добуш берсе, аны каршы чыккан. Мындан кийин Испаниянын борбордук бийлиги дароо парламент жана өкмөттү таркатып, аймакка түз башкаруу киргизген деген жарыялаган. Өкмөттүн мындай аракетине испан парламенти расмий уруксаат берген. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталония бийлигинин аракеттери тууралуу сүйлөп жатып,
En cualquier caso, yo lo que sí quiero decir es que con esta
Испания олуттуу мамлекет жана улуу эл. Биз бир ууч адамдардын конституциябызга кол салуу аракетине чыдай албайбыз деген. Кийинки аптада Испаниянын башкы прокуратурасы Каталониянын аймактык аткаруу бийлигинин башчысы Карлес Пучдемон баш болгон бир нече адамдарга көтөрүлүш уюштуруу боюнча айып тагарыда күтүлүүдө. 1-октябрда өткөрүлгөн талаштуу референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү көз карандысыздыкты колдогону менен Мадрид аны мыйзамсыз деп атап келет. Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал бийлигүүчүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер алгачкы айыптарды такты. Бул тууралуу CNN телеканалы жума күнү кечинде жазып чыкты. Азырынча айыптар кимге тагылганы жана кандай беренелердин негизинде тагылгандыгы белгисиз. Телеканалдын маалыматы боюнча мындай маалыматтар кийинки дүйшөмбүдө белгилүү болот жана алгачкы айыпталуучулар да кармалышы мүмкүн. Роберт Мюллер 2016-жылкы АКШда президенттик шайлоодо орус бийликтеринин катышы боюнча иликтөө жүргүзүп келет. Буга чейин иликтөө алкагында президент Дональд Трамптын шайлоо штабындагы бир нече адам суралган болчу. Бүгүн маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков кызматтан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка Алмазбек Атамбаев кол койгон өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Казаков 2016-жылдын сентябрь айынан бери министрликти жетектеп келген. Ошондой эле бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин дагы башка жарлыктарына ылайык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдел Сегизбаевга генерал-майор деген аскердик наам, ал эми ички иштер министри Улан Исраилов менен анын орун басары Данияр Абдыкаровго милициянын генерал-майору деген наамдар ыйгарылды.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асанов айтып берген ушул жана башка кабарларды, ошондой эле Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баардык макала баяндарды, кызыктуу видео аудиолорду интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кененирээк таба аласыз. Уюлдук телефондон да бизди издесеңиз болот. Ал жактагы дарыгибиз азаттык чекит моби. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге азаттык уналгысы же болбосо азаттык медиа деп кошулуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук госпиталдын урология бөлүмү эркектердин саламаттыгын аксыз текшерүү жумалыгын жарыялады. Эркектер өз саламаттыгына жетиштүү көз салабы? Алдыдагы жарым саатта аймактагы жана чет өлкөдөгү кабарчыларыбыз кыргызстандык эркектердин саламаттыгы тууралуу сөз кылышат. Улуттук госпиталдын урология бөлүмү 23-октябрдан 1-ноябрга чейин эркектердин саламаттыгын аксыз текшерүү жумалыгын уюштурду. Иш чарага күнүгө 1,5 миңден ашуун киши барып, аксыз текшерүүдөн өтүп жатат. Алардын көбүндө аденома, простата бездерин сезгенген жана тукумсуздук оорулары чыгууда. Улуттук госпиталдын урология бөлүмүнүн баардык коридорлору кезек күткөндөргө толгон. Келгендердин арасынан бузулган жигиттер менен аксакал чалдарды да жолуктурса болот.
Фамилияңыз? Алматов Максатбек, 18 жаштасыз. Эмне көйгөйлөр менен бияка кайрылдыңыз?
Бирсе да обследованиядан өтпөйм деп, негизи мындай мүмкүнчүлүктү дайыма эле болуп атат. Азыр көп урология кластарын деле көп пациент тамактала анан бирсе да обследованиядан өтөйүн деп колумду чыңдайын келгем.
Так, Максатбек, сиздин дагы жанагы кошумча оорулар деп ошол жөнүндө айтып кетиңиз.
Кошумча оорулар андай деп айта албайм.
23-октябрдан 1-ноябрга чейин уюштурулган эркектердин саламаттыгы боюнча акысыз текшерүү акциясына күнүнө кеминде 1,5 миңден ашуун киши барууда. Алардын бири Улан Мамбеталиев бөйрөгүндө таш бар деген шек менен текшерилип жатат. Дарыгерлер анын сол жак бөйрөгүндөгү ташты рентген аркылуу аныктап жаткан жерине жолуктурдук.
Канчадан бери ооруп
атат? 5-кенден бери ооруп атат.
organ үчүн келдим мен ага. Албатта эле анализдерди чыгарып койдум. Анан кийин рентгендерди айтат, бир таш барбы же жок деп.
Каякта иштейсиз?
Мен Вадимдин өлкөсүндө иштейм. Карап болуп Бишкекке таш иштейм. Жакшы эле жүрүп.
Жумушуңуз оорбу?
Ага, оор эле.
Оор жүктөрдү көтөрөсүзбү?
Көтөрөм, чоокта көтөрөбүз да жүктөрдү.
Кайрылгандардын көбүндө аденома, простата бездеринде шишиктер жана сезгенүүлөр аныкталууда. Аларга акысыз ультраүндүк диагностика жана лабораториялык анализдер жасалууда. Урология борборунун дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты Болот Рысбаев саламатка келгенде эркектер гендердик дискриминацияга учурап жатканын, өлкөдө аялдардын кеңеш берүүчү адистери басымдуураак экенин билдирди.
Мындай 60 жашта, 70 жашта келген, 50 жашта келген аксакалдардыкы боюнча жана эркек жыныстык бези бар, простата бези, ошого карата келип атышат. Простатит деген бар, эркектердики аденома безиси бар да, ошо чоойгондо безиси. Мисалы шишиги дегендейчи. Андан тышкары жаштардыкы боюнча 40 жашка чейин ал простатит менен келишет, тукумсуздук менен келишет. Аял кишилерге көп көңүл бурат да. Ошол эле Кыргызстанда ошол эле жанагы союз убагында эле аял заттардын консультациялары бар болчу, кабинеттери бар болчу. Жок дегенде кичинекей кабинет болчу, а чоңдо эле ушул эркек маселелерин караштырып, тейиштирип, анан жыйынтыгын чыгарып бергенге жардам берип атабыз. Эркектер көп келишпейт, уялышат, проблеманы көп ачылышпайт. Эми ошого карата мына акция жүргүзүлөт.
Эркектердин саламаттыгына байланыштуу 2003 жылдан бери жылына Саламаттык сактоо министрлиги октябрдын соңку аптасында акысыз дарыгерден кеңеш алуу, текшерилүү жумалыгын өткөзүп келет. Адистер тукумсуздук, бөйрөк оорулары жана жыныс бездеринин сезгенүүсү сыяктуу дарттар азыркы тапта эркектерде эң көп кездешкенин белгилешүүдө. Уктуруубузду улантабыз. Дарыгерлер жылдан жылга жыныстык саламаттыгы начарлаган эркектердин саны артып жатканын билдиришүүдө. Адатта алсыздыгын жашырып кенебе жүрө берчү эркектер балалуу боло албай калганда гана ачыкка чыгышууда. Эркектердин жыныстык саламаттыгынын азыркы абалы тууралуу Оштон кабарчысы Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош облустук репродукциялык саламаттык борбору жайгашкан көчөгө машина батпайт. Улам келип жол боюна токтогон машинелерден жетелешкен жаш жубайлар түшүп атканын көрүүгө болот. Бирок алардын биринин да бала жетелегени байкалбайт. Көрсө аталган бейтапканага көп жылдан бери балалуу боло албай айласы кеткендер келишет экен. Бирок ушул жыныстык ооруларды дарылоочу борборго муктаж болгон жаштардын көптүгү таң калтырат. Аталган эмкананын уролог, андролог дарыгери Дилшат Мирзакулов бейтаптар көбөйүп кете электе маектешип алалы деп сөз баштады.
Эми азыр бул асфальттарды тепиш керек да, дыдыдыт деп туруп чочоо менен аны 32 жашты этөө бакыбат болуш керек да. Азыр 17 жашар балдар келет, үйлөнөм экен дейт, таблетка берип койбошту, бияк иштебей калабы экен дейм, корком дейт. Таблеткасыз болбойбу десем, жок, уят болуп калышы мүмкүн дейт. Бул баланын психологиясын мындай үйрөнүп чыксаңыз, о буга чейин кыздарга барып жүргөн жыныс алсыздык өзүндө сезген, ал таблетканы өзү аялым, тем более кыз болсо анын кыздын кантып алам деп туруп таблетка сураганы келет. Андан кийин керектүү таблетканы жазып беребиз, ошо менен ондой балдардын саны көбөйүп баратат. Бул деген дагы 50 жылдан кийин кандай болор экен Кудай билет дегени.
Бул арада дарыгер Дилшат Мирзакулов адеп эшикти тыкылдатып аткан бейтапты кабыл алып көйгөйүн сурай баштады. Бул бейтап 32 жашта экен.
Канча жылдан бери келинчегиң бойдо болуп айтат?
Балам бешке сүйүп калды да, 5 жыл.
5 жыл болду.
Кээде буттары эме болуп калат, андай
талык ооруйт.
Кээ деле туруп-туруп башта жылын алуу болуш, 5-6 айга көрүүн алуу. Аялым менен отношение слабый болуп калат.
Кээ жыныстык алсыздык болуп калат.
Кээде ушул болуп калат. Кээде күчөп кетет. Анан ошол уже тез көрүнүш боло баштады да.
Урук суюктук тез түшүп баштады.
6 ай, 1 жылда кайталанган эме бир 2 айда, 1 айда кайталанып калды жанагы. Кыскасы жыныстык слабый да.
Мунун артынан эле 27 жаштамын деген дагы бир бейтап кирип келди. Көрсө ал балалуу болбой биринчи аял менен ажырашыптыр. Эми экинчи аялынан да бала көрбөй жатканына даттанды.
Менин жашым 27 да. Биринчи турмушумда 7 ай турмуш кылдым. Мындан бала болмады.
Экинчи турмуш канча турмуш курдуңуз?
Экинчи турмушум эң 2 ай болду.
2 ай болду. Өзүңүздө кандай кемчилик жатат?
Мен өзүмдө азыр слабый сезем.
Эркек
Лисла.
40га чыга элек эркектердин буга окшогон көйгөйлөрүн күн сайын уккан уролог дарыгерлер маселенин түпкү себебин башаламан жыныстык мамиледен, миграциядан жана экологиядан көрүшөт. Мурда эркектер арасындагы жыныстык көйгөйлөр жашыруун калып келсе, азыр тукумсуздуктун айынан бул дарттар ачыкка чыгып жатыптыр.
Статистика боюнча бир жылда эркектер 3000 киши кайрылса, жыл сайын 200-гө, 300-гө көбөйүп барат аталардын саны. Алардын ичинен өнөкөт простатит менен бөлүп чыгарабыз. Анан кийин бөйрөк ооругандарды бөлүп чыгарабыз. Анын ичинен тукумсуздук менен кайрылгандар бар. Аденома простата менен кайрылган кишилер бар. Бая товарсыздын сезгениш менен кайрылган кишилер бар. Жыныстык жак менен жугуучу оорулар менен да кайрылган кишилердин саны көп. Аларды бөлүштүрүп ошо 3000 кишинин ичинен 600-700 киши эркектер тукумсуздук менен кайрылат бизге.
Оштогу репродукциялык саламаттык борборунун ачылганына 10 жылдан ашты. Ошол 10 жылдан бери бул борбордун куроосу боштор элек. Мында жыл сайын 400-500 адам натыйжалуу дарыланып кетишет. Бирок жалпы катталган 3000 кишинин ичинен 50-60 адамдын дарты оор болуп чыгат. Аларды адатта борбордогу же чет өлкөдөгү клиникаларга жиберишет. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Эми кезек Таласта доктурга айына канча жолу кайрыласыз? Уролог, сексопатолог дарыгерлерге саламаттыгыңызды текшертип турууну зарыл деп эсептейсизби? Мына ушул өңдүү суроолорго кабарчыбыз Альбина Сулайманова Талас облусунун ар кыл курактагы тургундарына кайрылып көрдү.
Негизи дарыгерлерге ишениш аябай кыйын болуп калды. Себеп дегенде барсаң эле бар эле попрошайкалар деп колун сунуп турушат. Профилактика жүзүндө бир жылда бир кайрылыш керек. Анан эми адам өзүн мындай түз алып жүрүп, ыплас жашоодон алыс болсо, анын деле натыйжасы жок болот болуш керек.
Акыркы жолу бир ай мурун көрүнгөм. Ага чейин ден соолугума эч кандай деле мындай проблема болгон эмес, көрүнчү деле эмесмин да. Негизи кайрылып туруш керек, бирок жеке өзүм андай проблема азыр жок. Мен 38 жаштамын, бирок проблемам жок. Бирок угуп жүрөм, менен жаш балдар эле ушу ооруп баягы өзүнүн милдеттерин аткара албай калып кайрылып жүргөндөрүнчү.
Доктурга кайрылбайм деле, чанда эле оорубасо кудай сактасын аяктан. Көбүрөөк башым ооруйт, ошол эле болгону.
Репродуктив здоровье деп коет эмеспи? Ошол жактага көп көңүл бөлө бербейбиз да, көп маани бере бербейбиз. Жаш кезекте жылаңач жүрө бербейбиз, же болбосо мисалы сууга чыгып алгандан кийин ич кийими үстүмү сыкпай дегендей жүрө берген учурлар болот деген сыяктуу, ошонун баардыгы сөзсүз түрдө таасирин берет. Мен 26-да ал жактан муктаждыгым деле болгон жок, тем более биздин врачтарыбыз мен ишенип көп арта албайм. Азыркы интернеттен баарын эле өзүнө керектүү нерсенин баарын биле алсам болот.
Ар бир адам өзүнө сөзсүз түрдө баягы оорулардан алдын алуу үчүн дарыгерлерге көрүнүп туруусу зарыл. Анын ичинде урологко дагы көрүнүү керек. Себеби дегенде эркектердин баягы тукумсуздугун, андан тышкары бел суусунун күчү боюнча дагы ал жактан дарыланып турбаса бул анын келечегине же болбосо балалуу болбой калышына да терс таасирин тийгизет. Жашым 25-те. Бүгүнкү күндө урологко эч кандай муктаж эмес, бирок алдын алуу үчүн атайын баягы дарылануулардан өттүрүү зарыл деп эсептейбиз.
Нормально эле бар азыр.
Эми ар ким өзүнөн го дейм, эми билбейбиз, эми ал пока биздики лично өзүм үчүн эми кайрыла элекпиз да, эми көп болду ушу доктур эметкен жагы кайрыла элекпиз.
Обязательно зарыл да. Кайрылып туруш керек, ал эркектин эң эмеси да, керектүү нерсеси да. Врачтардын айтуу боюнча 6 айда бир кайрылып турабыз да.
Айтчу эрке өзү. Эркек кайрылат эле, уялып атат да, азыр уялып көп ким айтпайт да, действительно. Азыр жаштардын көбү эле ушу жеңил кийингенден, буттан сүзөткөндөн азыр илгери врачтардын айтуусу боюнча 50 жаштан кайрылыш экен да. Анан азыркы жаштар, основном жаштар көбүрөөк болуп атат дейт да. 20 жаштан баштап эле ошо ошолор бөйрөгүнөн эмети суук тийип барып ошо простатит оорузу менен запкы жегендер көбүрөөк да азыр жаштардын. Азыр по моему азыр Кыргызстан боюнча бир 60-50 дебейм, бир 60% простатит менен ооруйт го дейм жаштардын баары элечи, эркектер.
Эми аны билбейм, жаштар барбаса мен кудай сактасын урологко тиги бар эми көрдүм эле экен. Азыр мен 57-темин, кудайга шүгүр, ден соолук жакшы эле. Мен иштеп атам, жумушум ушул. Эми жаштардын жүрүшү жакшы эмес да, жеңил кийинет, жуканытат, баткини кийишип алат, таманын сүзөтөт. Анан конечно анан суук тийгизип алат таасырына.
Кесиптешим Альбина Сулайманованын Таласта жүргүзгөн сурамжылоосун уктуңуз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эркектердин саламаттыгына арналган баяндар топтомун улантабыз. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталониянын парламенти жана өкмөтү таратылганын жар салды. Орусиянын Кошмо Штаттарындагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер алгачкы айыптарды такты. Маданият жана маалымат туризм министри Түгөлбай Казаков кызматынан бошотулду. угуп жатканыңыз Азаттык радиосу Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева акыркы 5 жылда Борбор Азия мамлекеттеринен, анын ичинде Кыргызстандан Түркияга кетип, мыйзамсыз иштеп жүргөн эркек мигранттардын саны өсүп жатат. Негизинен алар кара жумуштарда иштеп, медициналык камсыздандыруусу жок болгондуктан саламаттыгына толук кандуу көз сала алышпайт. Жергиликтүү окумуштуулар арасында мындай жагдай эркектердин саламаттыгын ого бетер начарлатып жатат деген тыянактар чыгууда. Бул өңүттө сөздү Стамбулдан кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
23 жаштагы Уанчбек 2 жылдан бери Стамбул шаарында кездеме чыгарган фабрикада иштейт. Эмгек визасы жок болгондуктан түнкү кызметте күзөтчүлүк кылат. Кичинесинен сөөк оорусу бар. Жумушу оор болгондуктан маал-маал менен оорусу кармап турат. Бирок медициналык камсыздоосу жок болгону үчүн доктурга көрүнсө да кымбат акы төлөйт.
Өзүм ассемилит деген сөөк оорусу менен мындай ооруганымда анан бияка келип мындай контролго кеттим бир жолу. Мындай кабылдамасы эле мындайча айтканда, сиз айткандай 80-70 долларга кабыл кылды. Общий бир 150-200 доллардан ашык акча кетти да, мына эле.
Куанычбек өзү сыяктуу кыргызстандык эркектер менен биргелешип батирде жашашат. Алар негизинен курулуштарда, фабрикаларда күнү түнү кызмет алмашып, күчүн аябай саламаттыгын тобокелге салып иштешет. Саламаттыгына көз салганга да, ооруган жерин даттанып айтканга деле чолосу тийбейт. Анын үстүнө тамак ашты да мүнөздөп жебейбиз, дейт Куанычбек.
Убагында тамактанбайбыз го, биз ошондон да болуп калат го деп ойлойм да мен. Чарчап келет деп жатып алат, кайра эртең менен барып анан эптеп бир нерсе булочка алып жеп алып эле кетип калгандар болот. Барганда дос балдардын үйүндө продукция толуп турат, бирок ошону жасап жегенден эринип кетип калат да. Ошентип да бир ден соолукка карабаган жайыбыз да бар да биздинчи.
Түркияда Борбор Азиядан барган Куанычбек сыяктуу мыйзамсыз оор шарттарда иштеген мигрант жигиттердин саны күн сайын өсүүдө. Бирок алардын саламаттыгы жайында деп айтууга болбойт. Стамбул шаарындагы Шишли Этфал мамлекеттик ооруканасынын нефрологу Джем Кеченин Борбор Азиядан келген эркек эмгек мигранттарынын арасында 2016-жылы жүргүзгөн иликтөөсүнүн жыйынтыгы 25 жаштан 45 жашка чейинкилердин бөйрөгү алсыз болоорун, Түркиядагы оор шарттагы жумуштар аны ого бетер алсыздандырып жиберерин аныктаган.
Bizim ciset olarak yaptığımız araştırmalara göre
biz жүргүзгөн изилдөөдө Борбор Азиядан келген 67 эркек бейтапты медициналык текшерүүдөн өткөзүп, психологиялык жактан колдоо көрсөткөнбүз. Негизинен силер тараптан келген 25-45 жаштагы эркектердин бөйрөктөрү алсыз болуп, Түркиядагы кара жумушта андан да күчөп кеткенин көрдүк. Анткени курулуштарда, завод, фабрикаларда оор иштерди кылышат. Суук жерлерде иштешет. Тамак аштарын жөндөп ич алышпайт. Бирок эң негизгиси эски советтер өлкөлөрүндө эркектердин сууну аз ичиши деп ойлойм. Эркек деген жөнөкөй эле сууну бир күндө кеминде дегенде 3 литр ичсе, бөйрөк иштеп тазаланып, иштөө функциясы жогорламак. Анан албетте эркек мигранттардын оор жашоо шартынан улам депрессияга кабылуусу да баардык илдеттердин башталышы болот экен.
Түркиялык тажрыйбалуу адис Джем Кеченин иликтөөсүнө өзбекстандык, кыргызстандык, түркмөнстандык эркек мигранттар катышкан. Түркияда расмий каттоодон өткөн кыргызстандыктардын саны 19000 жакын. Бирок каттоодон өтпөй мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттардын саны мындан алда канча көп. Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, кыргызстандык мигранттардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ал арада Орусияда иш маалында ден соолугуна жаракат алып, мигранттык жашоо шартка байланыштуу саламаттыгы начарлап, инфекциялык ооруларга кабылган эркектер абдан көп кездешет. Кененирээк Москвадан Лаззат Жаныбек кызын уксак.
Орусияда эмгек миграциясында жүргөн 18 жаштан жогору курактагы эркектердин жалпы саны 300000. Алардын көбү кара күчтү талап кылган тармактарда иштешет. Москвадагы Достук медициналык борборунун башкы доктору Эмиль Мукашев, дарыланууга кайрылгандардын ичинен биринчи кезекте иште травма алгандар турарын айтат.
Травматический травма деп коелчу, көбүнчө стройканарлар
травмалар көп болуп атат. Келген мигрантыбыздын баары лаңкестер болуп аткандан кийин урологический заболеваниялар тамакча бою өсүп атат экен. Элибиз көбөйүп атат ошол возрасттагы. Жаштардын баары биякта жүрсө, возраст молодой, суук тиет, антет, минтет, ошо бою карабайт, ал жагынан кайрылышат. Эми анда санда бывает баягы туберкулезе да жолугуп калат, илис да жолугат. Эми алар көп дебейм, но периодически анан биякта климатка жараша, наверное, сезонный заболевание ошол эле кайра грипп чыгып, аны менен деле келип атышат.
Өз убагында жетиштүү тамактанбагандыктан, 10-12 сааттык оор жумуш шарттарынан, батирде же иштеп көпчүлүк болуп жашоодон мигранттардын жалпы иммундук системасы жабыркап, инфекциялык оорулардын жугушуусуна себеп болуп келерин айтат.
Келип атат андай эле, анда санда болуп атат, эми көптөбөн, но выявляем баары. Туберкулез болуп калып атышат, бияга ошонун баары жашоо шартына жараша болуп атса керек, иштебей ошонун баары анан ошол туберкулезге алып келип коюшу. Аз тамак ичет, кечке жумуш иштеп жүрөт, трубка жүрөт, жумуш шарты ошондой болуп атса, бара бара организм уже сдаёт, анан туберкулез чыгат.
Доктор Эмил Мукашевдин белгилөөсүндө мигрант эркектердин көбү ден соолугуна көз салбай тобокелдикке барышат.
Бияктар деле ошо, эгер иштебесе, жалкоолонуп бара ысып жата берсе, ошондой эле орус көбөйүп баратат. Кийинки убакта көбүрөөк сталкивать этип атат, ичип кетет, көчөдө калып калып атат, иштегиси келбейт. Андай жаштардын проблемасы көбөйүп атат.
Орусияда мигранттардын арасында туберкулез, сифилис, ВИЧ сыяктуу инфекциялар көбүрөөк катталат делген менен, бул ооруларга чалдыккандардын так санын айтууга мүмкүн эмес. Мигранттарды тамак аш, тазалык тармагына жумушка алууда медициналык экспертизадан өтүү талап кылынат. Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргенден кийин мыйзамда иштеген мигранттарга бекер медициналык камсыздоо дагы каралган. Бирок Орусияда чет өлкөлүк жаранда оор инфекциялык оору аныкталган маалда ал өлкөдөн дароо чыгарылып кара тизмеге алынат. Ошондуктан медициналык текшерүүлөрдөн өтпөй, китепчелерди ортомчулар аркылуу жасатып алгандар көбүрөөк. Лаза Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бул ирет апта темасында кесиптештерим Кыргызстандагы жана чет жерде жүргөн кыргызстандык эркектердин саламаттыгы тууралуу сөз кылышууда. Эми кезекти маекке берсек, дарыгерлер Кыргызстанда 40 жашка чейинки эркектердин көбү тукумсуздук илдетинен жабыркайт деп айтып келишет. Орунун себептери, кесепеттери, алдын алуу жолдору тууралуу кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова, медицина илимдеринин доктору профессор уролог Жаныбек Мамбетов менен маектеште.
Кыргызстанда 40 жашка чейинки эркектердин көбү тукумсуздук менен ооруйт деген маалымат айтылып жатат. Бул дарттан жабыркаган эркектер канча пайызды түзөт жана мунун себептери кайсылар?
Тукумсуздук деген негизи ушу акыркы жылдарда аябай эле өсүп баратат да. Анан ошо айта кетчү нерсе ушу кыргыз улутундагы жигиттерде көп кездешип атат да. Эгерде баягы илгери бул сайзаганда жылына бирди ушундай диагнозун койсок тукумсуздук дегенчи, биз үчүн эле чоң эле бир жаңылык болчу да. Азыр жума сайын 1-2 коет пайызга. 1-2 суу чай ошо тукумсуздуктар неметип атат да бизге кайрылыпчы. Биринчи күндөн баштап келип бизден акция башталды. Жана эркектердин бир жумалык деген 2003 жылдан бери өткөзүп келе атабыз. Анан эми ошону эми жыйынтыгы чыкканда бир точно бир цифра болот го дейм. Эми бул тукумсуздуктун менен жанакы бирден бир причинасы деген экологиянын бузулушу болуп атат да. Транспорттун көбөйүшү, жаман заттар ушулар бөлүнүп экология бузулуп ошондон эле баягы организмге жаман таасир берип атат да. Андан башка деле негизи биз өз тоолуу райондобуз да, анан бизде да радиациялык ультрафиолеттик фон да чоңураак да. Мунун да казети тиет. Көпчүлүк убакта Кытайдан келген тамак аш, ар кандай бул суусундук, энергетикалык бир суусундуктар келип атпайбы, чайнаган резиналар, ошонун баарына деген бир кандайдыр бир заттар кошулабы деген биз ойлоп болуп калдык да.
Айрым дарыгерлер эркектердин ушундай ооруларын беш маал намаз алдында дарат алуусу менен байланыштырышат экен. Динде болсо тескерисинче жылуусу менен дарат алып жүрүү саламаттыкка, тазалыкка пайдалуу делет. Анан сиздин көз карашыңызда кайсыңыз туура?
Муздак суусу менен эметкен бул таасири жаман. Муздак суу менен эметкенчи, баягы жылуусу менен жуунуп алып кийгене караган ал туура эле. Бирок жанагы суук тийгизип алгандан ошондон пайда болуп атат да. Ошондон органдарга эмнеси органдар сезимталып алып андан кийин анан аны эртерээк кайрылбай дарыланбай анан ошондон өткөзүп иши атышат да.
Көр тирлик деп эмгекке жарамдуу калктын көбү сыртта иштеп жүрөт. Миграциянын эркектердин ооруларына таасири кандай болууда деги?
Бизде да ошол жактан кайрылгандар көп болуп атат да. Себеби аякта да жанагы иштеген жумушу терс факторлору көп да. Анан ичкен тамагы начар, жумушу деген оор, өзүнүн ден соолугуна карашпайт. кайрылан десе ар жакта деген өзөн деген регистрациясы жок болсо жана аякта деген кыйын төлөгөндө көп болуп ошондон ооруларын өткөзүшүн айла келишетда өтүшүп кеткенден кийин
эркектердин өз ден соолугуна кайдыгер караганы маани бербөөнүн кесепети эмнеге кептейт? Элге кандай кеңеш бересиз?
Жанакы тукумсуздук алып келет, эркектик алсыздык алып келет. Комба тийген таасир деген карасаңыз эми ошолор деген жанакы нервный психологический оорчан болушат, иштегени начарлайт, умчусуна иштегени начарлайт, анан кандайча коомчулукка деген таасир этет, терс эле болот. Анан генофондко деле терс таасирин тийгизет. Арак, наркотик жана тамеки ар кандай ичпеш керек.
Урматтуу каарман, эркектердин саламаттыгына байланыштуу медицина илимдеринин доктору профессор уролог Жаныбек Мамбетов Азаттык радиосунун кабарчысы Нуржан Токтоназарованын суроолоруна жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-октябрдагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейледи. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Эсен туруңуз.